sango na fewa.
Mbuti na baibon sobojuli wa kuyakulanda sango lukota lingala na vewa The Voice of America wuta Washington edi isango. Union européenne ekobakisa ba dollar milioni tukumitano pona kusunga ekolo Congo démocratique na kobundisa Ebola. Yangonde moko na biyano bipesa makisi manabukutani ya président Félix Tshisekedi na mokambi ya Union européenne Jean-Claude Juncker na Bruxelles lobi loleki lisungi lisusu likozala pona kosalisa état des droits pe mbongwana ya misala ya bosembo nkita ya Congo démocratique pe kimia na bokengi. Nzokande mwana mboka Tshisekedi ya kutani lelo omokolo ya mine ya mobembo na ye na Belgique na ministre president ya etuka ya engumba mokonzi Bruxelles. Litomba ya bokutani liye nizalaki ko hikisa makasi bondeko ya bingumba mokonzi mibale ya bikolo mibale. DG Tomo Kambia Anapi, Agence Nationale ya Promotion ya Investissement, alekaki awa na Washington pour na kubenga bakili misala. Vio walingala, epesa kie maloba.
Eloko mibiso na Washington awa, ezato yebisa ba oyu bazali awa, tolo babato ba Amerikain baza awa na Etats-Unis, na bandeko nasio ba Kongole, ke ezali possible ya rozonga pour na kosala ba investissement na RDC. Toza na periode mungu oyu touti ko beneficie na passation pacifique ya pouvoir oyu sengeli ete mutu nyusu oyu azana na motema ya Congo aya a investir porte za kufungwa ma ya liboso na ngalo ba Congolais nyoso ba sanaki nationalité o baza ba Congolais basi ba changer régulation soko comme na aéroport oza na guichet na yo oza na besoin de soutien koleka na ambassade oleka kambala moko ozui visa sur place au koti mi boku ebele za liko changer ba loi lokola ko créer entreprise ya na kalezala ka koko somu nene penda 3 mois 4 mois 5 mois même na no créer entreprise kala kute za laka ba société misusu. Il faut que le président y ait signé document pour soutenir les alas. Les autres ont un guichet unique. Et c'est comme un kende. Aussi, le document dans l'Union.
Ezala ki Anthony Kinzo Kamole, DG Anapi. Mi tuna mi benda mi mingi likolo ya mikanda ya kondima ko sala mosala na lima pe na botosi mi beko miye baye banso yazali na mbula matari batia ki manzaka mikolo mi bale mileki vyo walingala ipesa ki maloba na moko na baye ya filimbi carbon beya.
Mais acte d'engagement wana pe eza malamu parce que d'une part et ko meme un peu kopi kisa bandeko bazawana na gouvernement basala n'importe quoi ninge pe balingeli kosala ngo kuyiba kozala korompi kozwa ba marché na ndenge ya malamu te et kokipe ko contraindre bango mwanda mbu kokeba kende musika te esengeli ke ba mécanisme ya contrôle na kata ba institution ezala esalama logo ya mibale mibeko elobi ke ba ministre bayi pouvoir bato bazoko kondra mboka esengeli baloba bomengo na bango biloko bango bazana ngo avant bazwa bokonzito pe misala ya kokonza na niveau ya bagouvernement na misusu eloko wana eza respecte te d'abord kobanda epa chef de l'etat toyebi te mpona nini toyebi te eske asala ngo en cachette ou pas mais esalama te biso toyebi ke esalama te.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Na Beni, na nzela ya Kasindi, ba tambusi mituka ba teni sinisala na bango, sima na bobomani na moko na bango, na baye ba monani lokola ba tomboki ya Uganda ya ADF. Sango na Erikas Mwisi.
Tozali awa na morgue ya hôpital général ya référence ya Beni Pasi obilongi ya ba fandi pe ba chauffeur ba e ba bungisi mwana mboka Kamale.
Kwa hata maite ya chauffeur wetu Kamale
toye na ebembe ya chauffeur abiso Kamale atambusaka kamionet nanzele ya Kasindi nazaki libusu aye akuyaki na motambo ya ba ADF abandako memambisi tomuni ete banguna ba memiki sinyoso na zamba kuwete mutu kangope kuyaki ezali wana ba Vibongo utalelo mokano ya kotele misa misala ya transport.
Depuis aujourd'hui,
ko bandalelo to tele misi misala nyonso ya transport. Poto e baso ki tozali kokufela nini. Mbula matali ezo sa lelo kote.
Tuone leta inye na toto.
Uta ingumba beni, nanordi ya kivu. Erika Sumisi, pona vio Afri.
Suka na sango na biso ya ngoyo, tukutani na Facebook na biso pe na site internet na biso. Izalaki, edi isango.